Meidän armoja rauhaa teille kaikille. Me tänään vähän harjoitellaan tämän viikonloppuun ja sitten huomenna tullaan suuremmalla innolla Herran eteen. Mä saan Jumalalta armon kiertää tuon Robertin veljen kanssa muutaman kokouksen ja sitten hän oli siellä pari päivää lepäämässä minun kodissani tämän viikon alussa ja sitten menimme tapaamaan erästä maanviljelijää, joka aina soittaa minulle, kun hänellä lehmä siellä poikia tulee sitten juustomaitoa, niin aina soittaa sitten, että tuletko sinä taas hakemaan. Ja sitten Robertti sattui olemaan, taikka Jumala johdatti, että hän oli minun kyydissäni. Ja siinä oli sitten kaksi pitkää miestä kohtasi toisensa siinä navetan ovella ja sitten Robert yhtäkkiä kysyi tuolta mieheltä, että saanko minä rukoilla sinun puolestasi. Ja sitten hän sanoi, että eihän näin ihanaa asiaa voi kieltää elämässään, että joku hänen puolestaan rukoilee. Ja sitten Robert rukoili ja siunasi tuota henkilöä. Ja minä sitten yritin vielä, että olisin hänet saanut sanomaan omalla suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani, mutta hän sanoi, että ei hän oikein sitä puolta ymmärrä, että pitää vielä suullakin tunnustaa, että Jeesus on Herra, että kyllähän ajatus maailmassa sen hyväksyy, että Jeesus on Herra. Mutta hän oli sellainen sielu, joka tuntui, että on niin hyvin lähellä taivaan porttia. Sitten minä annoin hänelle kuitenkin muutaman raamatun jakeen, että Jumala kuitenkin edellyttää, että me tunnustamme Jeesuksen Kristukseksi, tunnustamme Herraksemme myöskin ihmisten edessä, että Jeesus voi tunnustaa meidät Isän enkelten edessä. Eli tällä suun tunnustuksella on suuri merkitys. Mutta me jäimme rukoilemaan ja jäämme rukoilemaan tuon sielun puolesta, että se päivä tulee, että hän parkaisee ääneen, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Miksi mä käytän sanaa parkaisee, niin aina tuolla hyvin tärkeän, ainakin ennen vanhaan, kun lapsi syntyi, niin kauan taputeltiin sinne selkään, että sieltä kuului ensimmäiset parkaisut. Se oli elämän merkki. Niin se on hengellisessä maailmassakin elämän merkki, kun ihmisen huulilta tulee sanat, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Se synnyttää elämää. Se on myöskin henkivalloille tieto siitä, että nyt tässä savimajassa on Herra vaihtunut. Nyt on isäntä vaihtunut. Ja minä odotan nyt, että tuolla isännän sydämessä vaihtuu isäntä. Että sielun vihollinen joutuu antamaan periksi ja Jeesuksen Herraus tulee näkymiin. Jumalalla on niin ihmeellisiä tapoja ja minä ajattelin, että ehkä se puhuttelee tätä maanviljelijää, että kun aika ajoin aina, kun minulla on ulkolaisia vieraita, niin joskus on käynyt siellä kenialaisen sananjulistajan kanssa. Ja Roopekin on sellainen hiukan värillinen kaveri, niin mä ajattelin, että kyllä se varmaan sekin jo vähän herättelee, että miksi juuri hänen luokseen aina tulee näitä ulkolaisia julistajia, että sinne pieneen maalaiskylään. Mutta Jumalan armo on niin suuri. Sana sanoi, että hän sirottelee ja hän sirottelee sitä armoaan ja hän sirottelee sitä rikkauttaan ja hän sirottelee sitä rakkauttaan meidän elämäämme. Hänen armonsa on mittaamaton. Mutta me tänäkin päivänä, niin kuin Lasse-veli sanoi, että me osaisimme oikealla tavalla kiittää. Ja kun joku siellä liikuttelee sitä rullatuolia, ehkä kielensä tai päänsä avulla, että saa sen kulkemaan, niin silloin me ymmärrämme, että meillähän onkin paljon paremmin asiat. Monta kertaa sielunvihollinen tulee maalaamaan meille meidän elämäämme asiat, että ne on niin synkästi ja ne on niin huonosti. Mutta se riippuu siitä, että mistä näkökulmasta asioita katsellaan. Mutta se auttaa meitä oppimaan kiittämään, jos me näemme, että on aina joku toinen, joka on vielä huonommassa asemassa ja jamassa kuin me olemme. Ja tässä yltäkylläisyyden ajassa on liian helposti ihminen lankeaa siihen napinaan. Joku lähetyssaarnaaja sanoi, että se olisi hyvä raamattukoulu jokaiselle kristitylle mennä esimerkiksi tuonne Aasian maihin, missä on niitä pitalia sairastavia ja on kerjäläisiä ja on rammat kaduilla ja näyttää, ettei kukaan pysty hallitsemaan sitä tilannetta eikä huolehtimaan heistä. ja sanoi, että se olisi hyvä Raamattu koulu. Että kun sieltä tulee takaisin kotimaahan, niin oppisi kiittämään Jumalaa. Ja tänäänkin haluan uskoa, että meidän keskellämme on runsaasti tai runsaana kiitoksen mieli. Jos sinä odotat tänä iltana Jumalalta jotakin, niin Jumala odottaa, että sinä uskossa kiität. Uskot saaneesi ja uskon kautta hänen nimeensä kiität jo vastauksesta siinä asiassa, minkä tähden olet hänen eteensä tullut. Haluan uskoa, että olet tullut vaan muuten vaan hengelliseen kokoukseen, vaan uskon, että sinulla on joku odotus Jumalan puoleen. Ja jos sinulla on kiitoksen mieli, niin on hyvin todennäköistä, että se odotus myöskin palkitaan. Mutta jos sinä odotat jotakin ihmisiltä tänä iltana, niin silloin sinun odotuksen kohteesi on väärä. Mutta jos sinä odotat Herralta, niin Herra on voimallinen sen tekemään, mitä sinun sydämesi halajaa. Antamaan sinulle sen, mitä sinä tarvitset. Hanna tuli aikanaan sinne Eelin eteen ja hän oli sellaisessa tuskaisessa rukouksessa siellä ylipapin edessä, kun hänellä ei ollut lasta. Hän ei voinut saada lasta ja sitten Eeli luuli, että tuo nainen on juovuksissa. Mutta sitten Hanna sanoi, että en minä ole juovuksissa, vaan sydämeni tuskan tähden minä olen tällaisessa tilassa, että kun minä olen voinut saada lasta. Ja sitten Eeli sanoi Hannalle, että Israelin Jumala suokoon sulle kaiken sen, että minkä tähden sinä olet sinne hänen alttarinsa äärelle tullut. Ja sitten Hanna sai Samuel pojan ja sitten hän halusi tuoda sen pojan sinne pyhäkköön sitten, että siitä pojasta tulee Jumalan palvelija. Tuskin Hanna osasi siinä hetkessä, kun hän anoi Jumalalta lasta, niin ajatellakaan sitä vaihtoehtoa, että siitä hänen pojastaan tulee eräänä päivänä Israelin ykkösprofeetta, tai Israelin tuomari. Hän oli profeetta ja oli tuomari yhtä aikaa. Ja hän tuomitsi pitkän aikaa Jumalan kansaa vanhurskaasti. Eli Hanna sai sellaisen todella suuren rukousvastauksen. Tuskin se Eilikään siinä, kun hän sanoi, että Israelin Jumala suokoon sinulle sen, minkä tähden olet tullut hänen alttarin sääreen, niin tuskin hänkään tiesi, että sieltä Jumalalta on tulossa näin suuri asia. Ja voi olla, että meilläkin pieninä ihmisinä on aina semmoista rajoittuneisuutta käsittää asioita, että missä määrin Jumala toimii ja tahtoo toimia meidän elämässämme. Että se rukousvastaus voi olla suurempi, mitä me osaamme ymmärtää tai käsittää. Ja minä luen täältä joitakin ajatuksia täältä Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta, sen alusta. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa ja Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan 6 kivistä vesiastia, kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt, ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Mutta kun edeskäyvä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän. Ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Jeesus laittoi siellä pidoissa, siellä hääjuhlissa järjestyksen toisenlaiseksi. Siellä oli sellainen tapa, että laitettiin ensin hyvä viini ja sitten kun ihmiset oli juopunut, niin enää ei ollut sitä sitten väliä, että mitä ne joivat, että ei ne enää kyenneet maistamaan, että oliko se hyvää vai huonoa. Mutta sitten Jeesus järisitty näiden ihmisten ajatusmaailmaa ja varmasti vähän tunteitakin, että kun siellä olikin paras viini viimeisenä. Ja edeskäypä ei tiennyt, mistä se tuli, mutta hän kutsui yljän paikalle. Sitten ilmeni, että Jeesus oli tehnyt ensimmäisen tunnustekonsa. Mutta siellä oli ihmisiä, joilla oli usko. Jeesuksen äiti sanoi heille, että se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Ja se on meillekin tänä päivänä, että mitä hän teille sanoo, se tehkää. Siitä lähtee usko liikkeelle. Mitä Jeesus puhuu sinulle ja puhuu minulle, niin se tehkäämme. Siinä on silloin ihme tapahtumassa. Sitten se vesi muuttui viiniksi. Se muuttui parhaaksi viiniksi. Ja minä uskon, että kun me menemme tätä lopun aikaa eteenpäin, niin minä uskon, että tässä hengellisessäkin mielessä Jumala on säästänyt parhaan viinin viimeiseksi. Hän on säästänyt seurakunnalleen taivaallisen viinin. Hän on varannut jotakin parasta. Jotain, mitä ei ole ihmiskorva ennen kuullut eikä silmä nähnyt, mutta hän on varannut meitä varten jotakin parempaa, jotakin suurempaa ja jotakin väkevämpää ja voimallisempaa. Ja hän yllätti siellä ne häävieraat siellä Galilean Kaanassa. Ja minä uskon, että hän tulee vielä yllättämään morsiusseurakuntansa samalla tavalla, kun hän yllätti nämä häävieraat. Kun hän osoittaa, että mitä se hyvä, mitä se paras viini on. Mutta se, mitä seurakunta tulee saamaan, niin se ei ole luonnollista viiniä, vaan se tulee olemaan sitä viiniä, mikä on pyhässä hengessä. Sitä hän on varannut meille viimeisten päivien seurakunnalle. Ja sitä aikaa, mitä me nyt saamme elää, niin siitä sana sanoi, että monet profeetat ovat halajaneet elää sitä aikaa ja tutkineet, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa. He tutkivat siellä vuosisatoja, jopa vuosituhansia ennen Jeesuksen syntymää ja ennen hänen julkista toimintaansa. He tutkivat, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa. Mutta he tutkivat myöskin sitä hetkeä, kun Jeesus tulee kuolemaan ristillä. Ja sitten he tutkivat sitäkin hetkeä, että kun on viimeinen seurakuntajakso menossa. Kun hän on tulossa takaisin, niin he tutkivat sitäkin, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa. Ja kyllä minä uskon, että nämä lopun ajan kaikki tapahtumatkin on hyvin täsmällisesti ja tarkasti ennustettu täällä Jumalan sanassa. Hän tulee toimimaan lopun ajassa väkevästi ja rutosti. Mutta sitten, että millä tavalla sen taivaallisen viinin kykenee ottamaan vastaan. Katsotaan vähän siitä viinileilistä ja viinistä jotakin ajatuksia vielä täältä Luukkaan evankeliumista. Ja sen 10. luvusta. Anteeksi, se on 5. luku. Jae 37. Ei kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin nuori viini pakahuttaa leilit ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo, vanha on hyvää. Eli tässä on kaksi edellytystä. Täytyy olla leili kunnossa, että se voi vastaanottaa nuoren viinin. Mutta sitten on niitä, jotka sanovat, että vanha on hyvää. Ja minä uskon, että tässä seurakuntajaksossa on paljon niitä, jotka ovat tottuneet tiettyyn rutiiniin seurakuntaelämässä, tiettyihin tapahtumiin, tiettyihin tapoihin toimia, ja he sanovat, että vanha on hyvää. Ja uskollinen perinne sanoi, että tällä tavalla on esi-isät uskoneet, tällä tavalla on toimittu, vanha on hyvää. Mutta jos vanha on hyvää, niin silloin Jeesus ei voi antaa sitä nuorta viiniä uuteen leiliin. Jos me haluamme vastaanottaa jotakin taivaallista, jotakin uutta Kristuksessa, Jeesuksessa, niin se muutos täytyy ensin tapahtua meidän savimajassamme. Siellä täytyy tapahtua uudistusta, täytyy tapahtua nuorentumista, että Jeesus voi antaa uuden viinin, nuoren viinin uusiin leileihin. Ja me tarvitsemme tässä ajassa uudistusta. Me tarvitsemme sen uudistuneen leilin, mutta me tarvitsemme myöskin sen nuoren viinin. Ehkä se kuvaa meille sitä jotakin siitä ensimmäisestä rakkaudesta Kristuksessa, siitä jotakin siitä tuoreudesta, siitä parhaasta, mitä Jeesus haluaa antaa. Mutta jos me tyydymme siihen, että vanha on hyvä, ja meidän suummekin sanoi, että vanha on hyvä, meidän on silloin hyvin vaikea vastaanottaa Jumalalta mitään uutta. Ja on hyvin vaarallista, jos ihminen urautuu ja tulee sellaiseen väärään tyytyväisyyden tilaan ja tyytyy kaikkeen siihen vanhaan eikä enää janoa Jumalassa lisää. Sanalaskujen kirjan 4. luku osoittaa kuitenkin, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Eli Jumalan tahto on, että meidän polkumme aina vain kirkastuu, että me haluamme kokea Jumalassa aina uutta, haluamme kasvaa hänen sanassa, haluamme kasvaa hänen väkevyytensä voimassa, hänen tuntemisessaan. Mutta me emme voi kasvaa, jos meidän leili on siinä kunnossa, että jos sinne laskeutuu nuorta viiniä, niin se räjähtää. Eli astia ei kestä sitä, mitä Jumala tahtoo antaa. Olen joskus maininnut, että on ollut paljon ryhmiä, on ollut kirkkokuntia, on ollut pienempiä rukousryhmiä, jotka ovat vuosikausia tai vuosikymmeniä historian päivinä rukoilleet herätystä. Mutta sitten kun herätys on tullut, niin Jumala on joutunut valitsemaan toisen kanavan toteuttaakseen sen herätyksen. Ne, jotka ovat rukoilleet, niin ne eivät aina ole kyenneet vastaanottamaan sitä, mitä Jumala olisi halunnut antaa. Heidän leilinsä eivät kestäneet sitä. He odottivat, että Jumala antaa sen herätyksen, antaa sen hengen vuodatuksen sillä tavalla, niin kuin heidän sydämensä sanoi, että vanha on hyvää. He halusivat sen siihen vanhan rinnalle. Mutta Jumala teki aina sellaista perusteellista työtä. Kun profeetta meni sinne savenvalajan huoneeseen, oliko se siellä Jeremian kirjassa, niin sitten sana osoittaa, että jos se astia ei miellyttänyt sitä savenvalajaa, niin hän löi armotta sen astian läjään ja aloitti uudelleen alusta. Hän ei yrittänyt korjata sitä vanhaa, mikä näytti, että se on menossa pieleen, vaan hän löi sen kokonaan läjään ja alkoi uudelleen siinä treijassaan muotoilla siitä jälleen sen näköistä astia kuin hän tahtoi. Ja näin on meidänkin suhteemme Jumalaan nähden, että ei hän meissä paikkaile mitään vanhaa. Täällä samassa luvussa pari jaetta aikaisemmin puhutaan, että täällä Luukas 5 ja 36, tai yksi ja aikaisemmin, että ei kukaan leikkaa uudesta vaipasta paikkaa ja pane vanhaan vaippaan. Muutoin hän rikkoo uuden vaipan, eikä uudesta vaipasta otettu paikka vanhaan sovi. Jumala ei paikkaile vanhaa, vaan hän tekee uutta. Ja hän sanoi, että katso, minä teen uutta, ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Jumala haluaa meidän elämässämme, että se mikä on vanhaa, se katoaa, että uusi voi astua sijaan. Se vanha meissä, se voi olla traditio, se voi olla lihanteko, se voi olla väärä opetus, se voi olla mitä tahansa. Se on estämässä sitä Jumalan nuorta viiniä laskeutumasta meidän elämäämme. Mutta Jumalan tahto on, että se vanha katoaa, että uusi voi astua sijaan. Ja hänen tahtonsa on, että se meidän leilimme ei pakahdu, vaan että se kestää sen nuoren viinin. Kestää sen voiman ja kestää sen hengen täyteyden. Eikä herätystäkään voi tulla, jos meidän leilimme ei kestä uutta viiniä. Tai nuorta viiniä. Ja jos me tyydymme siihen hengelliseen tasoon, mikä nyt on olemassa ja menossa, niin herätystä ei koskaan tule. Jos me lankeamme väärään tyytyväisyyden tilaan, niin Jumala ei pääse tekemään sitä, mitä hän tahtoo seurakuntansa keskellä tehdä. Ja se muutos täytyy aina lähteä meidän sydämestämme. Että meillä on halu muuttua. Jumala ei muutu. Sana sanoi, että hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän ei tule muuttumaan. Ja silloin se muutos täytyy tapahtua meissä ja meidän elämässämme. Sitten täällä samassa Luukkaan evankeliumissa, niin täällä 10. luvussa puhutaan joitakin ajatuksia laupiasta samarialaisesta. Se on täällä Luukas 10 ja 30. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisivät hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ja tässä sanotaan, että hän vuodatti niihin haavoihin öljyä ja viiniä. Monta kertaa se, joka sanoi, että vanha on ihanaa, ja hänen sydämessään on vielä haavoja, joita taivaallinen viini tai taivaallinen öljy ei ole saanut kohdata. Se oli lääke ihan luonnollisessa tasossa. Se oli luonnollinen öljy ja luonnollinen viini, joka kohtasi niitä tiepuoleen jääneen haavoja. Mutta minä uskon, että myöskin hengen maailmassa on viini ja on öljy, jotka hoitavat ihmisten haavat kuntoon. Mutta se hoitotoimenpide ei onnistu, jos me sanomme, että vanha on ihanaa. Minä käyn esimerkiksi keskustelua aika ajoin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat itsesäälin vallassa. Heitä on mahdottomuus hoitaa ennen kuin he käsittävät, että he tarvitsevat Jumalalta jotakin niihin sydämen haavoihinsa ja ovat valmiit sanoutumaan siitä itsesäälistä irti. Tai joku on siellä masennuksen vallassa, niin ei hän voi vapautua ennen kuin hän haluaa vapautua ja ennen kuin hän haluaa vastaanottaa sen iloöljyn, niin kuin sana lupaa, että hän haluaa antaa iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Aina on kysymys siitä, että ihmisen sydän avautuu vastaanottamaan. Ja joskus siellä sydämessä on esteenä, että sinne ei voi uutta laskeutua, niin siellä on yksinkertainen kysymys, että siellä sydämessä on syntiä. Ja sana osoittaa, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Ja siinä hetkessä ei auta muu kuin tehdä parannusta ja ottaa kerta kaikkia tai tehdä parannus. Niin siinä hetkessä ei auta muu kuin ottaa etäisyyttä siihen syntiin. Parannus tarkoittaa mielen muutosta, mutta se voidaan myöskin kuvata, että se tarkoittaa äkkikäännöstä vastakkaiseen suuntaan. Ja silloin sitä etäisyyttä tulee hyvin nopeasti. Niin kuin siellä Paavali kirjoittaa, onko se Timoteus kirjeessä, että pakene nuoruuden himoja. Niin silloinkin on kysymys siitä, että ihminen ottaa etäisyyttä, ottaa askeleita vastakkaiseen suuntaan. Saatana on viedä viemässä tiettyyn suuntaan, mutta sitten Jumalan pyhä henki sanoi, että pakene niitä. Ota etäisyyttä, mene oikeaan suuntaan. Ja syntiinkin täytyy ottaa selkeästi välimatkaa ja ottaa etäisyyttä. Sana lupaa, että hän vie meidän rikkomuksemme niin kauaksi kuin itä on lännestä. Eivätkä ne ajatukseen astu. Mutta meidän oma osuutemme on siinä, että me sanomme, että isä, että minä tahdon, että se tapahtuu. Että sinä viet minusta minun rikkomukseni niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja se on ihana tila, jos meidän rikkomuksemme ja meidän syntimme on niin kaukana kuin itä on lännestä. Niin se tarkoittaa sitä, että jos synti on siellä idässä ja sinä olet lännessä, niin te ette koskaan kohtaa toisianne. Mutta tässä ajassa on paljon ihmisiä, jotka elävät liian lähellä sen synnin kanssa ja ovat tehneet sinun kaupat sen synnin kanssa. Ja siitä synnistä on tullut niin kuin lempilapsi, jota hoidetaan hyvin lempeästi ja sitä ei saisi mitään puhua. Mutta ei Jumala voi antaa uutta eikä voi vuodattaa uutta viiniä sellaiseen leiliin, missä on synti asumassa. Ei sinne samaan sydämeen sovi synti ja sovi uusi viini. Se on mahdottomuus. Synti aina erottaa elävästä Jumalasta ja rajoittaa näitä jumalallisia asioita tapahtumasta meidän elämässämme. Sana kehoittaa meitä taistelemaan ja tekemään verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Synti on sellainen, voisiko sanoa, niistä vihollisista numero ykkösen, tai ainakin siellä kärkipäässä. Koska jos synti saa vallan, niin se on heti erottamassa elävästä Jumalasta. Niin kuin me näimme siellä paratiisissa, että kun synti tuli, niin se heti alkoi erottamaan Eevan ja Aatamin elävästä Jumalasta. Heillä ei ollutkaan enää sitä ihanaa vapautta, mikä heillä siihen hetkeen asti oli ollut. Mutta sitten kun he söivät siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin heidän silmänsä aukenivat ja he alkoivat erottamaan hyvän ja pahan. Siihen päivään mennessä heillä oli vain hyvä. Mutta sitten sielun vihollinen osasi maalata asiat niin ihanasti ja sanoa Eevalle, että ette te kuole, vaikka te syötte siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. He eivät kuolleet fyysisesti, mutta he kuolivat hengellisesti. He menettivät sen rakkaan Jumala-yhteyden. Ja sitten heidän täytyi lähteä sieltä paratiisista ja sitten siellä oli se enkelit, jolla oli se välkehtivä miekka, joka vartioi sitä elämänpuun tietä. Heillä ei ollut enää paluuta sinne. Mutta sitten kun tuli Jeesus, tuli tämä toinen ihminen, niin hän valmisti meille paluun siihen, minkä Aatami ja Eeva menettivät. Hän tuli ja lunasti meidät tästä aatamilaisesta luonnostakin ja synnin kirouksesta. Mutta siinäkin on meidän osuutemme, että me päätämme seurata Jeesusta teossa ja totuudessa ja pidämme sitä kirjoitusta ihan järjenkin tasolla, mutta hengenkin tasolla totena, että vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Uusi elämä ei voi laskeutua, jos meidän vanha ihmisemme ei ole ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja sekin tapahtuu uskon kautta, että sinä ja minä näemme, että tuolla se vanha Aatu nyt on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja minä saan elää uutta elämää, uutta ylösnousemuksen elämää hänen yhteydessään, hänen voimassaan. Mutta jos meidän vanha ihminen ei ole ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin silloin meidän on mahdottomuus elää hänen kanssaan ylösnousemuksen voimassa. Ja siitäkin syystä meidän leilimme voi olla siinä kunnossa, että jos sinne laskeutuisi nuori viini, niin se räjähdyttäisi sen leilin. Niin kuin Galatalaiskirje kuvaa näitä asioita toisilla sanoilla, siellä ilmoitetaan, että lihan teot ovat ilmeiset. Ja sitten osoitetaan, että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä. Ja meidän tulisi aina tietoisesti valita hengen mieli. Saatana kyllä yllyttää valitsemaan sen lihan mielen ja sitten jos joku sinua loukkaa tai tekee jotakin sinua vastaan, niin saatana tulee tuomaan se ajatuksen, että sodipas nyt äkkiä takaisin. Lyöppäs samalla mitalla takaisin. Mutta hengen mieli ei tee näin. Se elämän mieli ei tee näin. Koska jos meillä on se lihan mieli, niin se synnyttää kuolemaa. Jos me lähdemme sille tielle, että me kostamme pahan pahalla, niin silloin se synnyttää meidän elämässämme, meidän omassa elämässämme kuolemaa. Ja sitten se synnyttää vielä siellä lähimmäisenkin elämässä kuolemaa. Mutta hengen mieli on elämä. Sitten siellä sanotaan Efesolaiskirjeen, se on 5:18, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää Jumalan pyhällä hengellä. Ja oikein tarkasti alkukielen mukaan käännettynä se tarkoittaa sitä, että täyttykää alituisesti, täyttykää jatkuvasti Jumalan hengellä. Ja tässä välistä jäi tämä, mä luen tämän sanasta, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Ei tämä luonnollinen viini synnyttää irstaan menon, mutta sitten tämä Jumalan hengellä, tällä taivaallisella viinillä täyttyminen, niin se johtaa tähän, mitä seuraava jae sanoi, että puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se hengellä täyttyminen johtaa tähän kiitoksen mieleen. Se johtaa siihen, että meillä on nämä psalmit ja kiitosvirret ja hengelliset laulut ja oikein tämä tällainen taivaallinen veisu tai taivaallinen ylistys nousemassa meidän sydämessämme. Mutta sitten se luonnollinen viini, niin se on synnyttämässä siellä irstaan menon. Ja se on synnyttämässä silloin kuoleman. Se on synnyttämässä lihan tekoja. Eli Jumalan sana asettaa rajat tälle luonnollisen viinin käytölle. Ja on hyvä pysyä niissä rajoissa, ettei synny irstas meno. Tässä ajassa on hyvin, hyvin vaarallista syntyä irstas meno. Minä muistan, että minä taisin täällä kerran mainita sellaisen esimerkin, että kun siellä oli siellä Yhdysvalloissa tai lensi jostain sitä Floridasta Kanadaan sellainen uskovien veljien ryhmä, ja sitten erään kerran heille tuli semmoinen ajatus, että no, otetaan nyt vähän tässä hetkessä viiniä, ja sitten he tilasivat sitä, ja sitten siinä joukossa oli yksi sellainen henkilö, joka oli entinen alkoholisti, ja hän ei kestänytkään sitä vapautta, mikä toisilla veljillä oli, ja hän lankesi pitkäksi aikaa pois Herrasta. Toisilla oli se vapaus, mutta sitten häneltä se puuttui, ja hän lankesi siihen irstaaseen menoon asti. Ja sana sanoi, että kun Kristus on meidät vapauttanut, niin älkää sen vapauden antako olla yllykkeeksi lihalle. Ja sitten toisaalta, että ei meidän syöminen eikä juominen olisi loukkaukseksi kenellekään. Paavali sanoi, että jos joku on heikko, niin sen tähden minä en syö ikinä lihaa. Joku hänen ympärillään, jos oli heikko, niin hän ei syönyt sen kanssa. Eli tämä vapaus, mikä meille on annettu, tämä ihana uuden luomuksen voima, niin me voimme käyttää näitä asioita myöskin väärin. Raamattu ei täällä suoranaisesti puhu mistään absolutismista kenellekään uskovalle. Mutta sitten on nämä rajat, että voimme olla loukkaukseksi jollekin. Ja näin tässä miesryhmässäkin kävi, että sitten tämä toisten vapaus koitui tälle heikolle lankeemukseksi. Ja meidän tulee aina vaeltaa heikomman astian mukaan. Oli sitten kysymys syömisestä tai juomisesta tai mistä muusta elämän tilanteesta tai käytöksestä tahansa, niin aina täytyy miettiä, että kuka meidän keskellämme on heikoin. Miten hän selviää tässä tilanteessa? Jossa sanotaan, että Kristuksen ruumiista, että jos siellä yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Ja jos yksi saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli meidät on luotu toinen toistamme varten ja meidät on luotu elämään sen heikomman astian mukaan. Ei ajattelemaan vain omaa parasta, vaan ajattelemaan toisen parasta, niin kuin tämä henkilö siellä, tämä laupias samarialainen, joka armahti sitä, joka oli haavoille lyöty siellä, niin hän ei ajatellut vain itseään, vaan hän vuodatti tuon kurjan haavoihin öljyä ja viiniä. Sitten tuo ihminen sai avun. Sitten hän antoi sinne majataloon vielä rahaa, että sitä henkilöä siellä hyvin hoidettaisiin tai hoidetaan, että hänen asiansa tulevat kuntoon. Ja Jumala on antanut tänne sitten tänne seurakunnan keskelle ne taivaalliset leiviskät, millä hoidetaan toinen toistansa, niin kuin sanotaan, että kun Kristus on teidät hoivaanne ottanut, niin hoivatkaa toinen toistanne. Hoivatkaa rakkaudessa toinen toistanne. Eli meidät on Herra ottanut hoiviinsa. Moni meistä on ollut siellä maailman teillä, kuka syvemmällä, kuka on selvinnyt vähän siivompi syntisenä, mutta kaikki on Kristus eräänä päivänä ottanut hoivaansa. Ja sitten hän kehoittaa meitä hoivaamaan toinen toistamme, hoivaamaan sillä rakkaudella. Ja majatalon pitäjälle on annettu nämä denaarit hoitaa ja meille on uskottu nämä leiviskät. Me hoidetaan täällä tätä Herran majataloa, tätä Kristuksen ruumista, niin kuin tässä oli tuossa Jussi, kun se luki siitä, että Jumala on antanut seurakuntaan toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja niin edelleen tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Me saamme täällä hoitaa ja hoivata toinen toistamme niin kuin Kristus on meidät hoivaansa ottanut. Me saamme vuodattaa sitä uutta viiniä niihin sydämen haavoihin ja vuodattaa sitä taivaallista öljyä, Jumalan voimaa ja voitelua, että ihmiset saavat avun. Mutta täytyy myöskin siellä vastaanottopuolella olla halu vastaanottaa apu Jumalalta. Monta kertaa monessa sieluhoitotilanteessa on mahdottomuus auttaa tiettyjä ihmisiä ylpeyden tähden. Ihminen omassa ylpeydessään päättää, että kyllä minä tässä vielä jonkin aikaa pärjään. Minä muistan sellaisen kertomuksen sieltä jostakin, oliko se Ruotsista, kun kerrotaan ainakin, että se prinssi, joka nyt kuoli, se Bertil, että hän oli uskova mies ja sitten hän oli jossakin siellä Tukholmassa todistanut jollekin sellaiselle puliukolle, joka oli siellä roskalaatikossa ja se oli kai se kansi auki tai minkä takia se prinssi sitten näki siellä sen kaverin ja sitten se kaveri sanoi, että ei hän voi vastaanottaa Jeesusta, että häneltä menee maine. Sitten Bertil sanoi, että ei minultakaan ole mainetta mennyt, vaikka minä olen Ruotsin prinssi. Mutta joskus se ylpeys on niin kovassa, että siellä todella alhaallakin vaeltava ei ole valmis vielä nöyrtymään Jumalan väkevän käden alle. Mutta ei se ylpeys ole vain ulkopuolella, vaan se on monta kertaa myöskin seurakunnan sisällä olemassa. Mutta se Jumalan apu, se odottaa niin kauan kuin se ylpeys murtuu. Että kun ihminen tekee siitä parannusta. Niin kauan kuin ihminen on itsessään, omassa voimassaan ja viisaudessaan kaikki tietävä tai kaikki osaava, niin Jumalan apu odottaa vielä siellä oven ulkopuolella. Mutta sitten kun me tulemme itsessämme heikoiksi, niin sitten Herra on näissä heikoissa väkevä sanan mukaan. Silloin tälle nuorelle viinille ja tälle taivaalliselle öljylle on taas sijaa meidän elämässämme. Mutta Jumalan tahto on, että meidän sydämemme olisi joka päivä niin avoin, että sieltä voisi joka päivä nousta näitä psalmeja ja kiitosvirsiä ja ylistystä ja kiitosta ja palvontaa kunnian kuninkaalle. Että ei se sydän olisi aika ajoin lukossa ja sitten taas aika ajoin se aukeaisi. Joku saarnamies kertoi vertauksen sukellusvene-kristityistä. Että on tietty joukko ihmisiä, jotka ovat aina sen viikon kaikki ne arkipäivät ja vielä sen lauantainkin ovat siipi maassa ja ovat niin kuin sukellusvene, joka on pinnan alla. Mutta sitten kun se viikon loppu tai sunnuntaipäivä tulevat, niin sitten he taas hetkeksi nousevat sinne pinnalle katselemaan sitä Kristuksen kirkkautta. Mutta sitten he menevät takaisin niihin murheisiin ja huoliinsa ja antavat periksi ja taas sitten kun seuraava viikonvaihde tulee, niin se sukellusvene taas hetkeksi nousee pinnalle. Mutta Jumalan tahto on, ettei meillä olisi mitään tekemistä sukellusveneen kanssa, vaan meidän pursi olisi aina aavalla, ulapalla ja selkeästi pinnalla. Ettei me olla sellaisia, että meille Jeesus on vain Herra hengellisessä kokouksessa ja siellä me vain avaamme sydämemme hänelle, vaan kyllä Jeesus on siellä kaikissa arkipäivän askareissakin, niin hän on sinun ja minun kanssani ja antaa siellä kaikissa arkipäivän tehtävissäkin suun ja antaa viisauden ja antaa käden taidot ja kaiken hän on varannut meitä varten. Mutta kuinka paljon me pystymme sitä kaikkea vastaanottamaan, mitä hän on varannut meitä varten? Niin se jää meidän jokaisen kohdalla nähtäväksi. Tulevaisuus sen osoittaa, kuinka paljon pystymme vastaanottamaan. Ja tässä hetkessä tiedämme sydämissämme, että kuinka paljon olemme tähän päivään mennessä saaneet vastaanottaa sitä taivaallista, mitä meitä varten on varattu. Mutta jos me tänä iltana selvästi koemme, että siellä sydämessä on jotakin esteitä vastaanottaa nuorta viiniä, vastaanottaa hänen öljyänsä ja hänen voimaansa, niin kannattaa kuitenkin tehdä sille asialle jotakin. Jos sinä huomaat, että sinä olet itsessäsi ylpeä tai huomaat, että se vanha ihminen ei ole ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin ala käsitellä sitä ylpeyttä, tunnusta se syntinä. Ja sitten ala nähdä se vanha ihminen, että se on siellä Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Että niistä pääsee siitä aatamilaisesta luonnosta, siitä raadollisuudesta irti. Ja sitten jos siellä on tekojen syntejä, niin niistäkin pääsee eroon, kun tunnustaa ne ja hylkää ja ottaa sitten siihen syntiin etäisyyttä. Siihen kaikkeen tulee voima Jumalalta. Ei ihminen itsessään saa sitä siihen parannukseen voimaa, vaan se voima tulee Jumalalta. Mutta kuitenkin ihmisen on itse päätettävä, että nyt minä otan etäisyyttä ja nyt minä sanoudun tästä ja tästä asiasta irti. Mutta voima siihen kaikkeen tulee Jumalalta. Ei ihminen pysty itsessään mitään tekemään. Niin kuin sana osoittaa, että ilman Jeesusta te ette voi mitään tehdä. Me emme voi tehdä ilman Jeesusta tänäkään iltana mitään. Minä en voi täältä julistaa Jumalan sanaa ilman Jeesusta, etkä sinä voi sitä vastaanottaa ilman Jeesusta. Me emme käsitä näitä taivaallisia asioita, ellei niitä avata meille, ellei Jeesus itse avaa meille, että mitä hän on puhumassa. Niin kuin siellä Emmauksen tiellä oli ne matkamiehet ja sitten Jeesus liittyi ylösnousemuksensa jälkeen heidän seuraansa, niin ne opetuslapset olivat hyvin murheissaan siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta sitten Jeesus lähti kirjoituksista ja selitti heille, että eikö näin pitänytkin tapahtuvan, että eikö hänen pitänytkin kuolla ja kärsimään tämä ristin kuolema. Ja sitten Jeesus halusi jatkaa matkaa ohitse, mutta sitten he sanoivat, että ilta joutuu, että jää luoksemme. Ja Jeesus suostui jäämään heidän luoksensa ja sitten heidän silmänsä avautuivat näkemään, että se olikin Jeesus, joka keskusteli heidän kanssansa. Ja sitten he sanovat, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti siellä tiellä meille kirjoitukset. Ja kun Jeesus saa selittää meille kirjoitukset, niin silloin se synnyttää meidän sydämessä palavuutta. Me ymmärrämme, että nyt Jeesus on selittämässä meille kirjoitukset. Niin kuin Lasse veli sanoi, että sielun vihollinenkin osaa lukea Raamattua ja osaa käyttää Jumalan sanaa. Mutta silloin, kun Jeesus selittää meille kirjoituksia, niin se synnyttää meissä sydämen palavuutta. Meillä on niin kuin semmoinen aha-elämys sydämessämme, että nyt Herra on avaamassa minulle tämän asian. Nyt hän on puhumassa minulle tästä asiasta. Ja minä olen monta kertaa hengellisissä kokouksissa ja sitten jälkeenpäin joku tulee sanomaan, että sinä sanoit minulle sitä ja sitä sinä iltana ja siinä saarnassa oli sellainen ja sellainen pätkä. Ja sitten kun minä kuuntelen sitä sitten sieltä kasetilta, enkä minä löydä sieltä saarnasta sellaista pätkää, minkä se ihminen sanoi, että siellä oli. Mutta sitten minä ymmärrän, että Pyhä Henki on puhunut tuon ihmisen sydämelle sellaisen tietyn pätkän, mikä on tuolle ihmiselle tärkeä. Ja Pyhä Henki aina jatkaa sitä hengellistä kokousta, ainakin minun elämässäni, kun minä joskus pääsen myöskin sinne kuuntelijan puolelle, niin sitten saattaa mennä viikkokausia, että joku tietty raamatun jae tai tietty kohta tai tietty asia, mikä on puhuttu, niin se alkaa elämään siellä sydämessä. Se alkaa synnyttämään siellä uutta elämää. Se sanan siemen itää siellä ja pikkuhiljaa se sitten alkaa kasvamaan siellä ja sitten se tulee tähkäpäälle asti. Ja sitten Jumala lähettää sirpin ja sitten se sirpi saa korjata kypsän hedelmän. Niin voi olla, että tänäänkin käy niin, että Pyhä Henki jatkaa sitten, kun me lopetamme tämän kokouksen. Ja voi olla, että sinä siellä yön hiljaisena hetkenä siellä omalla vuoteellasi saat jostakin asiasta taivaallisen ahaa-elämyksen. Niin kuin jollekin ihmiselle on joskus käynyt sillä tavalla, että kokouksessa on rukoiltu hänen puolestaan, että hän täyttyisi pyhällä hengellä, mutta siinä hetkessä ei ole silmin nähden tapahtunutkaan yhtään mitään, mutta sitten siellä hengen maailmassa on tapahtunut jotain ja sitten tuo ystävä on herännyt siellä yöllä siellä omassa vuoteessaan ja huomannut, että nyt minä olen saanut vastaanottaa hengen täyteyden tämän nuoren viinin, tämän uuden viinin. Ja Jumala on avannut hänen sydämensä. Eli kaikki ei aina tapahdu siinä samassa, kun me anomme. On tiettyjä asioita, joita täytyy odottaa. Ja täytyyhän se Hannankin odottaa se tietty aika sitä rukousvastausta. Eihän se Samuel-poika ihan heti syntynyt, vaan sitten vuoden kuluttua hän oli sitten saanut muistaakseni sen pojan vuosina kului aikaa. Tämä on aika sitä lastakin kantaa siellä kohdussakin ja sitten se rukousvastaus tuli. Ja hengen maailmassakin tiettyjä asioita kannetaan ikään kuin kohdussa, että ne itävät siellä, kun on esirukousta. Ja sitten eräänä päivänä ne asiat syntyvät ja ovat täyttää todellisuutta. Eli kaikki asiat eivät tapahdu silmän räpäyksessä. Sitten meitä kehoitetaan, että odottamaan Herraa ja olemaan niin pitkämieliset ja kärsivälliset, sillä kyllä hän sen tekee. Ja kun sitä näystäkin sanotaan, kun sillä Habakukin kirjassa, että se näky odottaa aikaansa, mutta varmasti se saapuu määränsä päähän. Se Jumalan näkykin odottaa aikaansa, mutta sitten se tiettynä hetkenä, tiettynä Jumalan säätämänä hetkenä, se varmasti saapuu määränsä päähän. Jos me vilpittömällä kärsivällisellä sydämellä odotamme sitä näkyä tulevaksi ja laskeutuvaksi. Ja sitten siellä sanotaan, että sen näyn voi juostessa lukea. Ja kuningas Jääkon käännös sanoi, että kun on se näky, niin voi juosta. Oli kumpia päin tahansa, mutta jos meillä on Jumalan näky, niin me voimme juosta näitä suuren kuninkaan sotia. Ja voimme seistä pystyssä, niin kuin Lasse sanoi tuossa, että kun tulee kotiin, niin tuntuu, että on nokka porossa, kun on oltu sotimassa, mutta kyllä Jumala haluaa pitää pystyssä. Kaiken suoritettuen ja seistyänne pystyssä ja sitten meitä kehoitetaan vielä sanomaan, että kun me on kaikki suoritettu ja kaikki tehty, mitä Herra on käskenyt meidän tehdä, niin meitä kehoitetaan sanomaan, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, mitä olimmekin velvolliset tekemään. Me emme voi maksaa sitä armosta hintaa, joka meitä on kohdannut. Vaikka me saisimme Jumalan armosta kuinka paljon aikaan täällä Jumalan elovainiolla, niin sittenkin me sanan perusteella olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme vain tehneet sen, minkä olimmekin velvolliset tekemään. Mutta meidän tulee ahkeroida, sillä aika on lyhyt. Vaikka me saisimme viettää täällä täydet päivät, niin kuin Raamattu puhuu niistä täysistä päivistä, että ihmisen elinpäivät ovat 70 tai 80 vuotta. Ja jollekin ne voi Jumalan armosta olla vieläkin runsaammat ja enemmät, niin silti tämä elämä on todella lyhyt. Mutta sitten on sekin mahdollista, että Herra tulee pian ja me emme saakaan nähdä niitä täysiä vuosia täällä alhaalla. Mutta kävi miten tahansa, niin aika on lyhyt. Ihmisen elämä on vain kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Se aika, mitä meillä on aikaa tehdä työtä ja osallistua suuren kuninkaan suureen sadon korjuuseen, niin se aika on aina lyhyt. Katsotaan sitä sitten mistä näkökulmasta tahansa. Sitten jos meillä on se ajatus sydämessä, että se mikä on vanhaa, se on ihanaa, niin me emme kykene osallistumaan tähän suuren kuninkaan sadon korjuuseen. Mutta jos meidän sydämemme alkaa sanomaan, että se uusi, mitä Herra tekee, se on ylen ihanaa ja ihmeellistä meidän silmissämme, niin voi olla, että meidän sydämemme on oikeassa suhteessa silloin Jumalaan. Mutta jos me lankeamme väärään tyytyväisyyden tilaan ja tyydymme siihen, mitä nyt on menossa, niin niin me näin hänen kirkkauttaan laskeutuvaksi hänen seurakuntansa keskelle. Emmekä näe silloin sitä suurta sadonkorjuuta omalla kohdallamme tapahtuvaksi. Niin kuin siellä Samariassa, siellä oli eräässä hetkessä, siellä oli nälän hätä. Ja koko kaupunki oli kuolemassa nälkään. Mutta sitten siellä kaupungin portin ulkopuolella oli 3 vitalitautista miestä ja he pohdiskelivat siellä tilannetta, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä, että jos me menemme sisään tuonne kaupunkiin, niin me kuolemme. Ja sitten jos me menemme aramilaisten leiriin, niin voi olla, että me sieltä saamme ruokaa ja jäämme henkiin, tai sitten jos kuolemme, niin kuolemme. He olivat käyneet semmoisen kustannuslaskennan elämässään loppuun asti. Sitten edellisenä päivänä oli profeetta Elisa ennustanut, että huomenna on ruokaa. Ja sitten siellä oli sellainen epäuskoinen vaunusoturi, joka nojasi kuninkaan käsipuoleen ja sanoi, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin kuinka se voi tapahtua. Mutta sitten nuo pitalitautiset miehet menivät sinne aramilaisten leirin, aramilaiset, jotka olivat piirittäneet sen Samarian kaupungin, niin he menivät sinne leiriin, mutta leiri oli tyhjä. Herra oli antanut sen aramilaisten leirin kuulla sotavaunien melskettä ja he olivat pelästyneet ja lähteneet karkuun ja jättäneet koko leirin tyhjäksi. Sitten nuo pitalitautiset miehet siellä aikansa ryöstivät saalista ja söivät ja joivat ja sitten heidän sydämeensä tuli synnin tunto, että me emme tee oikein, että meidän on mentävä ilmoittamaan sinne Samarian, sinne kuninkaalle, että nyt aramilaisten leiri on tyhjä. Ja kuningaskaan ei ensimmäinen ollut uskoa sitä sanaa todeksi, että vihollinen oli näin ihmeellisesti lähtenyt pakoon, mutta sitten hän kuitenkin käski valjastamaan vaunut ja sotilaiden mennä katsomaan ja näin oli tapahtunut ja sitten sieltä saatiin ruokaa ja Samarian kaupunki ei kuollutkaan nälkään tai ne ihmiset siellä. Mutta sitten se vaunusoturi, joka oli siellä edellisenä päivänä nojannut kuninkaan käsipuoleen, niin hän oli siellä portissa valvomassa järjestystä ja sitten kun koko kaupunki ryntäsi sinne aramilaisten leiriin hyvin nälissään, niin tuo vaunusoturi tallautui heidän jalkoihinsa. Eikä hän päässytkään osalliseksi siitä sotasaaliista, minkä Herra oli antanut sieltä aramilaisten leiristä. Ja hän kuoli hänen epäuskonsa tähden. Koska hän epäili sitä sanaa, minkä Elisa oli sanonut, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin miten se voi tapahtua. Ja Israelin kansa myöskin hukkui siellä erämaassa, niin hyvin pitkälle oli kysymys aina epäuskosta. Että luottamus Jumalan lupauksiin alkoi hiipumaan siellä ja sitten katse alkoi kääntymään siellä ympärillä oleviin kansoihin, heidän jumaliinsa, heidän tyttärinsä, heidän poikiinsa. Sitten se uskon kipinä, minkä Jumala oli antanut heille ja lupaukset luvatusta maasta, niin ne alkoivat himmentymään heidän sydämissä. Ja siellä sydämessä ei ollut enää sitä palavuutta, mikä oli niillä Emmauksen tien matkaajilla, jotka kun Jeesus puhui heille, niin he tunsivat, että sydän oli palava, että nyt Jeesus puhuu meille. Ja meille Uuden liiton lapsille nämä on kaikki kirjoitettu varoitukseksi ja esikuvaksi ja nuhteluksi, että meille ei kävisi samoin. Ettei meidän uskomme hiipuisi siellä erämaassa, eikä meistä kukaan rakastuisi tähän maailmaan. Se kehoitetaan muistaakseni hebrealaiskirjeessä, että niin kauan kuin olette tiellä, niin kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleille. Eli sana osoittaa, että se ei ole itsestään selvää, että me kaikki selviämme perille, vaan me tarvitsemme tätä kehoitusta joka päivä. Ja meidän tulee kilpailla täällä elämän kilparadalla mestarin antamien ohjeiden mukaisesti. Sillä ne, jotka voittavat ja ne, jotka kilpailevat sääntöjen mukaisesti, niin vain ne seppelöidään. Ne, jotka saapuvat sinne maaliviivalle, niin ne seppelöidään. Mutta ne, jotka sitten jäävät sinne erämaahan, niin niitä ei seppelöidä. Tai ne, jotka jäävät sinne kilparadan varteen, niin niitä ei seppelöidä. Siksi on tärkeää, että me olemme toinen toisellemme kannustukseksi näissä jumalallisissa asioissa. Ja olemme kannustukseksi rakkauden kautta. Että Jumalan rakkaus voi toimia niin, että niihin sydämen haavoihin laskeutuu sitä nuorta viiniä ja laskeutuu sitten sitä taivaallista öljyä, joka aikaansaa eheytymistä meidän sydämessämme. Daavidilla oli eräässä elämän vaiheessa siellä tuska, koska hän moitti Saulia ja hänen joukkoaan siitä, että miksi te olette työntämässä minua pois minun perintöosastani. Se vanha valta, se Saulin valta, joka hallitsi siellä, niin se ei sallinut Daavidin olla omassa perintöosassaan. Sana osoittaa, että hän oli siellä filistealaisten maassa ja milloin missäkin tietyt ajanjaksot. Hänen täytyy olla pois omalta perintömaaltaan sen tähden, että Saul eikä hänen joukkonsa halunnut, että Daavid on omalla perintömaallaan. Ja joskus täällä uskovienkin keskellä tapahtuu sellaista vääränlaista hyljeksimistä, että joku ei voi osallistua pyhien yhteyteen, koska häntä hyljeksitään. Ehkä jollakin on kovat luonteenpiirteet ja jollakin on vähän sellaiset totutusta poikkeavat elämäntavat ja sitten häntä sen tähden hyljeksitään. Mutta Jumala on kuitenkin varannut meille jokaiselle perintöosan ja varannut meille paikan pyhitettyjen joukossa. Ja meidän tulee kilvoitella, että me pidämme sen paikkamme, mikä meille on uskottu. Että meidän nimi pysyy siellä elämän kirjassa, että eräänä päivänä saamme nähdä toinen toisemme perillä. Siksi mä oikein kannustan tänään iltana sinua kilvoittelemaan. Kilvoittelemaan Kristuksen askelissa. Ja haluan sanoa sinulle niin kuin Jeesuksen äiti sanoi siellä niille palvelijoille, jotka menivät niitä vesiastioita täyttämään, että se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin minä haluan sanoa sen omin sanoin, että sen mitä Jeesus sinulle puhuu, niin se tee. Sillä hänellä on suunnitelma sinun elämääsi varten. Hän on varannut jotakin taivaallista juuri sinua varten. Hän on varannut sitä varmasti tähän hetkeen. Hän on varannut jotakin taivaallista huomiseen kokoukseen, mutta hän on varannut jotakin taivaallista sinua varten tähän hetkeen. Ja se mitä hän sanoo, se tee. Usko ilman tekoja on kuollut. Rakkaus ilman tekoja on voimaton ja me hiljennymme rukoukseen. Herra, me tulemme sinun eteesi tässä hetkessä ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että Pyhä Henkesi jatkaa puhetta siitä, mihin me tänä iltana lopetamme. Herra, minä olen koin, että minä olen hyvin vajavaisesti kyennyt tuomaan sen, Herra, mitä sinä olet tahtonut tänä iltana tuotavaksi esille. Mutta Isä, minä pyydän, että sinun Pyhä Henkesi auttaa meitä meidän heikkoudessamme, niin kuin on sanassa luvattu, että Pyhä Henki auttaa meitä meidän heikkoudessa ja rukoilee sanomattomilla huokauksilla meidän sydämissämme, että Isän tahto tapahtuu täällä alhaalla maan päällä. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että Pyhä Henki rukoilee meidän sydämissämme tässä hetkessä sanomattomilla huokauksilla, että Isä, sinun tahtosi saa tapahtua jokaisen ystävän kohdalla, jonka olet, jokaisen veljen ja jokaisen sisaren kohdalla, jonka olet lähettänyt tähän hetkeen. Ja jos Herra olet lähettänyt jonkun, joka ei vielä sinua tunne, niin pyydämme Herra, että avaa tuo sydän vastaanottamaan ihmeellinen pelastus, jonka olet varannut ja ansainnut Kristuksessa kallilla verelläsi tuota ystävää varten. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä puhut ja anna meille armo tehdä se Herra, mitä sinä tänä päivänä puhut. Halleluja. Herra, minä haluan uskoa, että sinä puhut yksilötasolla ja Herra, minä oikein niin kuin näin, että jonkun sydämessä on tänä iltahetkenä synnin tunto ja Jumalan Pyhä Henki on tuonut sinun elämääsi nyt asioita, mitä sinun täytyy tuhota ja heittää tulen ruuaksi ja sinun täytyy puhdistaa. On jotakin asioita, mitä sinä heität tulen ruuaksi. On jotakin asioita, mitä sinä kannat suuren määrän sinne roskalaatikkoon, mutta sinun täytyy se tehdä, sillä sinä olet ollut vankilassa jo liian kauan ja Herra on tuonut sinulle tänä iltana sanan ja hän osoittaa sinulle tien vapauteen. Sinä tiedät, mitä sinun tulee tuhon omaksi vihkiä ja sinun tulee tehdä se. Sinä olet pitkittänyt sitä päätöstä, mutta Herra sanoi, että sinä olet nyt päätöksen edessä ja sinun on toimittava, sillä muutoin sinä et pääse vankilaan. vankeudesta vapauteen ja muuten vihollinen ryöstää koko sinun elämäsi. Sinä olet tullut tänä iltana valinnan paikalle ja minä kannustan sinua Jumalan palvelin, että valitse oikein. Valitse tänä päivänä elämä, valitse tänä päivänä Kristuskeskeinen tie, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu Herrain Herra ja Kuningas. Ja Isä, minä pyydän, että annat tulle ystävälle armo tehdä parannusta oikein sydämen pohjasta ja anna hänelle voima vihkiä tuhon omaksi se, minkä sinä Isä säädät hänen elämässään tuhon omaksi vihittäväksi. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä näet kaikki ne lehdet ja näet kaikki ne asiat, mitkä on vihittävä ja näet ne äänilevyt ja näet monenlaiset asiat, Herra, mitkä tulee vihkiä tuhon omaksi. Ja Herra, sinä näet se jonkun baarikaapi, mikä on täynnä tätä luonnollista viiniä ja siellä on väkevämpääkin, mutta sinun täytyy se tuhota, sillä sinä olet tullut riippuvaiseksi ja se vapaus, mikä sinulla on ollut Kristuksessa, Jeesuksessa, se on koitunut yllykkeeksi lihalle, mutta Herra osoittaa sinulle tänä päivänä vapauden tien ja haluaa, että se kaappikin tulee sinun elämässäsi tuhotuksi, sillä sinä et siedä sitä tippaakaan, sinä et kestä sitä, sinun täytyy ottaa täydellinen suunnanmuutos elämässäsi. Sinä olet tähän päivään asti onnistunut näyttelemään, mutta katso sen, minkä valo paljastaa, niin se veri puhdistaa ja katso Jumalan kasvu edessä, kaikki on alastonta ja on paljastettua. Sinä et voi kulkea kahta tietä, sinä et voi palvella Jumalaa ja palvella mammomaa, sinä et voi olla tämän maailman Herran alaisuudessa ja Jeesuksen Kristuksen alaisuudessa ja Herra kehoittaa sinua, että valitse tänä päivänä elämän tie ja päätä tänä päivänä, että minä syön yksin ja ainoastaan elämän puusta, sillä sinä olet alkanut syömään niin kuin Eeva ja Aatami siitä hyvän ja pahan tiedon puusta ja sinun henki ihmisesi on saastunut ja sinun henkesi on saastunut ja sinä olet joutunut sellaiseen sekavuuden tilaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä kehoitan sinua tekemään täyttä totta tänä päivänä pyhän Jumalan kasvojen edessä ja tee se, mitä hän sinulle on puhunut ja tulee puhumaan. Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme tässä hetkessä. Ja Isä, sinä näet monia sydämiä, missä tänä hetkenä käydään semmoista kustannuslaskentaa ja mietitään, että mitä minä oikein teen. Ja Herra, minä haluan uskoa, että sinä puhut, halleluja, että sinä puhut suoraan näille sydämille, halleluja. Jos siellä on syntiä, niin sinä puhut parannuksen teosta. Jos siellä ylpeys on päässyt pettämään, niin Herra, anna siellä nousta nöyryys, halleluja. Tahto nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, halleluja. Ja Herra, sinä näet sen perheen, missä on miekkailu, missä on lihan tasossa taistelu. Ja Isä, anna siellä nyt nousta rakkaus, halleluja. Isä, anna siellä nousta anteeksi antava mieli, Herra. Anna siellä nousta rakkauden aseet, halleluja. Ja Isä, anna nämä lihan käsivarren aseet tulla nyt tänä päivänä tässä hetkessä riisutuksi, halleluja. Ja minä jotenkin koin, että täällä on vain toinen aviopuoliso ja sinun täytyy nyt yksin valita Jumala edessä omalta osaltasi, että minä en enää vastaa siihen lihan miekkailuun, lihan miekalla, vaan minä haluan vastata rakkauden asein, halleluja. Sinun täytyy päättää, että minä käännän toisen posken. Sinä olet oikein niin kuin vaatimalla vaatinut sitä vastapuolen päätä vadille, olet ollut omalla miekallasi lyömässä sitä päätä poikki sitä toiselta, mutta se ei ole ollut Herran mieluinen tie ja se on synnyttänyt kuolemaa. Se lihan mieli sinussa on synnyttänyt myöskin siellä avio-puoliso-elämässä kuolemaa ja siksi sinun täytyy valita elämän tie, valita rakkauden tie ja anteeksi antamuksen tie, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme tässä hetkessä veren voimasta, halleluja. Nostamme tuon avioliiton sinun eteesi ja pyydämme Isä, että sinne laskeutuu rakkaus Kristuksessa, Jeesuksessa, että sinne laskeutuu ylösnousemuksen voima, että sinne laskeutuu vapaus, vapaus, joka on Jeesuksen veressä. Ja Herra, anna sinne laskeutua, halu vapautua kaikesta ylpeydestä ja synnistä ja anna sinne tulla kustannuslaskenta tänä hetkenä päätökseen, halleluja, että me tarvitsemme Jeesuksen verta, tarvitsemme hänen apuansa, tarvitsemme hänen valtasuuruuttansa ja voimaansa, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja Herra, sinä näet jokaisen tarpeet, joita sinä olet tänne tänä iltana lähettänyt. Ja Isä, minä kiitän, että sinä olet luvannut sanassasi, että sinä lupaat sanassasi, että sinä täytät meidän kaikki tarpeemme rikkautesi mukaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin Herra, sinä täytät sen ystävän tarpeen, joka on sairaana tänä päivänä. Ja me vastustamme näitä sairauden valtoja ja käskemme tuota heikkouden henkeä ja valtaa ja voimaa lähtemään. Ja sinua oikein koskettaa se sana niin kuin siellä Raamatussa, että Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, halleluja, sillä Jeesus on laskenut kätensä sinun päällesi tässä hetkessä. Ja nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ja Jeesuksen nimessä, okei, julistan sulle täyttä vapautta heikkouden vallasta ja voimasta, halleluja. Siinä on monenlaisia heijastusvaikutuksia siinä, sillä sairaudella, sillä heikkoudella, mutta Herra vapahtaa sinut niistä kaikista, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herrain Herra ja kunnian kuningas, ja me kiitämme jonkun kurkun kohdalla tässä hetkessä täydestä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja julistamme tuon kurkun terveeksi ja kiitämme, että veressä on voimaa, halleluja, ja annamme kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja Herra, oikein suo se armo, että meidän viinileilimme on siinä kunnossa, että se kykenee vastaanottamaan uuden viinin voiman, halleluja, niin Herra, ettei meidän leilimme pakahdu, vaan että se kestää sen uuden, mitä sinä olet varannut tähänkin hetkeen. Halleluja. Herra, me kiitämme siitä uudesta, sillä se on ihanaa. Sillä se, mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on astunut sijaan. Ja Herra, me haluamme sanoa, että uusi on ihana, emmekä sanoa niin, että vanha on ihana, koska se on vastoin sinun sanasi. Herra, me sanomme tänä päivänä, että se uusi, mitä sinä teet, on ylen ihanaa. Ja pyydämme sitä armoa, että meidän sydämistämme alituisesti nousee kiitosvirret ja salmit ja ylistys ja palvonta sinun puoleesi. Halleluja. Herra, täytä meitä oikein kiitoksen voimalle ja voitelulla, ja Herrana, laskeutua oikein taivaallista viiniä niihin sydämen haavoihin, ja laskeutua öljyä pyhässä hengessä, joka niin, että nuo haavat tulevat oikein nopeasti kurotuksi umpeen tuon ihmeellisen viinin ja öljyn kautta Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja. Kiitos, että kohtaat jotakin ystävää, jonka sydän on rikki revitty ja raastettu, ja siellä maailman lätäköissä on tullut niin monta haavaa, mutta Herra on kutsunut sinut, ja hän sanoi, ettei kukaan voi ryöstää sinua minun kämmeneltäni. Halleluja. Kun sinä päätät riippua hänessä kiinni ja päätät pysyä siellä hänen turvassansa ja riiput sinä totisessa viinipuussa kiinni, niin ei hän sinua hylkää eikä jätä, kun sinä vaan joka päivä sanoo, että Herra, minä tahdon tämän päivän matkan kulkea sinun kanssasi, niin hän tulee osoittamaan, että hän on uskollinen, hän on vanhurskas, halleluja, halleluja. Ja hänen sanan sanoi, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, älköön katsoko taakseen, sinulla on ollut suuri kiusaus katsoa taakse, sinulla on ollut niin suuri kiusaus, niin kuin Lootin vaimolla, mutta muista, että hän muuttui suolapatsaaksi sen tähden, että hän katsoi taakseen, vaikka oli kielletty katsomasta sinne Sodoman ja Komoran kaupunkiin päin, halleluja. Niin älä sinäkään katso enää sinne vanhaan, mistä sinut on pelastettu, vaan katso kohti Kristusta, hänen kirkkauttaan, uskon alkajaan ja täyttäjään, halleluja. Ja älä enää ajatus maailmassakaan palaa siihen vanhaan, sillä Herra on vapauttanut sinut syvistä vesistä, halleluja, ja hän on varannut sinulle siunatun tien, halleluja, ja hän tahtoo, että sinä kuljet koko tien hänen kanssaan, halleluja, koko tien hänen kanssaan, halleluja, ja hän on varannut sinulle soveliaan ikeen ja keveän kuorman sinun elämääsi, halleluja, ja hän hioo sinua elävänä kivenä, halleluja, että sinä enemmän ja enemmän päivä päivän jälkeen muutut hänen kuvansa kaltaiseksi. Vielä on paljon niitä särmiä jäljellä, mutta kun sinä avaudut hänen rakkaudelleen, niin se rakkaus ottaa sen särmikkyyden sinusta pois, ja sinussa näkyy enemmän ja enemmän Kristusta ja hänen rakkauttaan, halleluja. Herra, me kiitämme ja ylistämme ja kiitämme, että jäät siunaamaan, Herra, meitä jokaista tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä liikut täällä meidän keskellämme tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sinä puhut monille sydämille tänä iltana, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä puhut niin moninaisista asioista. Ja kiitos, me saamme oikein avautua, Herra, kuuntelemaan sinun puhettasi tässä hetkessä. Niin kuin sinun sanasi sanoi, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi, halleluja. Niin Herra, anna meidän korvamme kuulla sinun äänesi. Halleluja, sinä lupaat johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen ja pyydämme Herra tästä hetkestä eteenpäin johdatusta. Pyydämme Herra, että puhu meille, puhu tavalla ja puhu toisella, halleluja. Ja kiitos, Herra, että siunaat rukousvastauksia, niin kuin siunasit Hannalle siellä sanassa. Ja olet monelle sinun pyhällesi siunannut rukousvastauksia tässäkin joukossa. Ja pyydämme vain, että niitä tulkoot lisää. Jeesus, sinun nimessäsi. Halleluja. Kiitos, Herra, että saamme koroittaa sinun nimeäsi tässä hetkessä. Ja antaa kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Herra, siunaamme sitä ryhmää siellä Venäjällä Jeesuksen Kristuksen nimessä. kuruitamme heidän kohdallaan. Jeesus, sinun nimesi, yli kaikkien nimien. Ja Herra, pyydämme oikein armoa, että se virta vain nousee loppua kohti tämänkin matkan kohdalla. Kiitämme, että ylösnousemuksen voimassa Jumala tekee väkeviä tekoja, hallelujaa. Kiitos, Herra, että käytät noita ystäviä ja täytät voimallasi, hallelujaa. Ja kiitos, Herra, että siunaat myöskin Roopea siellä Pihtiputaalla, missä hänellä on kokoussarja menossa, niin Herra, auta häntä ja hänen tulkkiansa ja kaikkia pyhiä siellä kirkastamaan sinun pyhää nimeäsi, halleluja. Niin, että Kristus Jeesus saa monissa paikoissa tänäkin päivänä kirkastua, halleluja. Että saa laskeutua ylösnousemuksen voima, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä kohtaat näitä ystäviä, kohtaat taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, Herra, että sinä lähetät sanasi ja parannat, halleluja. Kiitos, että sinä lähetät sanasi ja vapautat, halleluja. Ja kiitos, että sinä lähetät sanasi ja täytät jonkun odottavan tänä päivänä pyhällä hengellä, halleluja. Ja kiitos, että sinä lähetät sanasi ja vanha katoaa jonkun elämässä ja uusi astuu sijaan, halleluja. Ja kiitos, että sinä lähetät sanasi ja joku vapautuu itse säälistä. Ja kiitos, että lähetät sanasi ja joku vapautuu masennuksen vallasta ja voimasta. Ja kiitos, että lähetät sanasi ja joku vapautuu vatsasairauden vallasta ja voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me kiitämme terveydestä tässä hetkessä ja nyt, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus, siinä on niin monenlaista sairautta ja siinä on sellaista tyrää ja kaikkea, mutta Jeesuksen nimessä me kiitämme täydestä terveydestä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, halleluja. Kiitos, että kosteuttaa ystävää, jolla on monenlaisia sairauksia vatsassa ja vatsaseudulla ja kiitämme täydestä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos Herra, että sinä korjaat luomistekosi ja annat sellaisen taivaallisen restauraation oikein pyhässä hengessä, halleluja. Herra, sinä olet meidän parantajamme. Herra, sinä olet meidän auttajamme, halleluja. Sinä olet meidän turvamme. Herra, sinä olet meidän valkeutemme. Sinä olet meidän voimamme. Herra, sinä olet meidän ilomme. Sinä olet meidän tulevaisuutemme. Ja sinä olet meidän suuri rakkautemme, halleluja. Me kiitämme siitä, että olet meidän suuri rakkautemme tässä hetkessä, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, halleluja. Herra, me palvomme sinua tässä hetkessä. Pyhässä hengessä, halleluja. Herra, minä haluan uskoa, että sinä olet vieläkin varannut lisää, halleluja. Herra, että on vielä jotakin jäljellä tätä kokousta varten, että on vielä lisää varattuna tuota nuorta uutta viiniä, halleluja. Herra, minä kiitän, että nyt alkaa sydämi avautumaan, vastaanottamaan hengen maailmassa, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Että me saamme oikein avautua hengen maailmassa, vastaanottamaan sitä, mitä Herra, sinä vuodatat tähän hetkeen, mikä on tähän hetkeen varattu, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty. Kiitos, että laskeutuu voimaa, voitelua pyhältä, halleluja. Kiitos, että laskeutuu rakkautta, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja jos joku kokee, niin koroita äänesi Herran puoleen ja sinulla on profetia, niin tuo se rohkeasti esille. Ja jos sinulla on kielet ja jollakin on selitys, niin oikein avaututaan tänä iltana, niin kuin sana sanoo, että jokaisella jotakin. Hallelujaa, hallelujaa, oorese kennemisenti, hallelujaa, oorese defendetesei, o Lord Jesus, kapronisenti. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja Jeesus. Gloria stando podeis. Podeis to Christ and days. Oh Lord Jesus. Corosso fondo. Oh Lord Jesus. Halleluja. Halleluja Jeesus. Halleluja. Niin kuin koin, että täällä profetia henki liikkuu, että oikein rohkaisen sinua käyttämään sitä lahjaa, jonka Jumala on sulle uskonut, halleluja. Älä anna sen lahjan nyt vetäytyä vakaan ylle, vaan avaudu Jumalan hengellessä. Herra haluaa puhua sinun kauttasi tänä iltana, halleluja. Koreseni fendete kori, orebeseni pouludisei, olori sepo, koristanudei, koboroi.